Lai atrastu pirmo darbu, daudz vietā Eiropā jauniešiem nepietiek ar universitātes vai kādas citas mācību iestādes diploma. No viņiem tiek prasīta arī profesionālā pieredze, ko var gūt praksē, bet bieži vien praktikantiem netiek maksāts. Tādēļ zināmā mērā veidojas aborts loks, jo praksi var iegūt tikai tie jaunieši, kuri vecāki var atļauties viņus uzturēt. Sevišķi izteikti tas ir, ja praksa notiek ārvalstīs, kur pat istabas īra var maksāt vairākus simtus eiro mēnesī. Līdz ar to Eiropas jaunatnes fóruma vadītājs Rare Švoicu uzskata, ka neapmaksātu praksi jeb stažēšanos būtu jāizbeidz.
For us the bottom line is very clear.
Mūsuprāt, svarīgākais ir tas, ka neapmaksāta praksa ir neapmaksāts darbs. Mēs ļoti spēcīgi nosodām jebkādu neapmaksātu darbu paveidu, kas negodprātīgi izmanto jauniešus un jebkuru citu. Tas ir Eiropas jaunatnes fóruma darbības pamatā. Tā ir daļa no mūsu cīņas par lielāku sociāli-ekonomisku jauniešu iekļaušanu.
Eiropas jaunatnes fórums ir viena no vadošajām nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv gados jaunu cilvēku intereses, tostarp Briseles gaiteņos. Tādēļ par vienu no saviem mērķiem tuvākajiem 5 gadiem, kad strādās tikko ievēlētā Eiropas parlamenta sasaukums un topošais Eiropas komisijas sastāvs, Eiropas jaunatnes fórums ir izvirzījis skaidru un nepārprotamu neapmaksātās stažēšanās aizliegumu.
Because we get this idea that this is somewhat transactional.
Mēs bieži dzirdam, ka tas kaut kādā veidā ir apusē izdevīgi, ka lai arī jauniešiem netiek maksāts, viņi iegūst pieredzi. Bet patiesība ir tajā, ka neapmaksāta praksa, kā liecina mūsu pētījuma dati, jauniešiem vidē izmaksā vairāk nekā 6000 eiro. Tātad jums ne tikai nemaksā par darbu, bet jums vēl ir jāpiemaksā klāt, lai strādātu.
Voicu saka, ka zināmas soļi neapmaksātu prakses vietu aizliekšanai aizvadītajos gados jau ir spērti, bet ar tiem esot par mazi, jo joprojām pastāv pārāk daudz caurumu un izņēmumu. Eiropas jaunatnes fóruma vadītājs saka, ka prakses periodam ir jābūt ne tikai apmaksātam, bet arī jēgpilnam, lai jaunieši no tā gūtu vērtīgu pieredzi. Tāpat šī nevalstiskā organizācija prasa Eiropas politiķiem nodrošināt pietiekamu finansējumu jaunatnes organizācijām. Voicu saka, ka kopš Covid-pandēmijas laika sabiedriskā telpa, kur jaunieši var iesaistīties, ir jūtami sarukusi, kas negatīvi ietekmē demokrātiju.
If as a young person you only listened to or you only invited to make your voice heard every 5 or so years.
Ja jauniešus uzklausa vai piedāvā viņiem izteikties tikai aptuveni reizi 5 gados, kad notiek vēlēšanas, tad viņiem neveidojas instinktīvs ieradums iesaistīties. Jūs nesat motivēts izteikties. Jūs nesat motivēts jēgpilni piedalīties procesos kā pilsonis. Tas ir ļoti nozīmīgs mūsu darba virziens. Mēs strādājam, lai jauniešu organizācijām tiktu piešķirts lielāks finansējums, kas dod jauniem cilvēkiem lielākas iesaistes iespējas, un atbalstam viņus šajā procesā.
Visbeidzot, Eiropas jaunatnes fórums iestājas par balsstiesību piešķiršanu jau no 16 gadu vecuma. Viņa saka, ka ja cilvēki šajā vecumā drīkst strādāt un maksāt nodokļus, tad viņiem ir jābūt tiesībām arī vēlēt. Bet lai jaunieši dotos vēlēt, sarakstos ir jābūt arī gados jauniem politiķiem, ar kuri viņi spēj identificēties. Bet kā norāda šī organizācija, aizvadītajās Eiropas parlamenta vēlēšanās kandidātiem, kas jaunāki par 35 gadiem, bieži vien netika dota reāla iespēja tikt ievēlētiem. Turklāt Latvija ir viena no 5 valstīm, no kuras šoreiz netika ievēlēts neviens gados jauns deputāts. Arcims Konakovs, Latvijas Radio.